Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Remaniere fulger la guvern. Moldova are un nou ministru al agriculturii.
Sunt mai multe procese care întârzie. Ne dorim o viteză mai mare în implementarea unor anumite reforme și acțiuni în domeniul agricol.
De ce preferă atâția tineri moldoveni să studieze în străinătate?
Pur și simplu nu am încredere în învățământul universitar din Republica Moldova.
A murit asasinat politicianul japonez Shinzo Abe, un premier longeviv cu ambiții parțial împlinite. Dicționar european astăzi despre schimbări de nume de țări în Europa în ultima vreme. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După înlocuirea surpriză în această dimineață a ministrului agriculturii, premierul Natalia Gavrilița a declarat că ar fi posibile și alte schimbări în guvern, acum la un an de la investirea actualului executiv. Sunt timpuri complicate, a spus ea, ne dorim o viteză mai mare pe anumite domenii și, a continuat Gavrilița, dacă voi vedea că anumite lucruri nu se mișcă suficient de repede sau anumite priorități nu sunt puse în capul mesei, să vedem dacă putem găsi alternative mai bune. Vineri dimineață, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, a devenit ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, fără niciun anunț premergător despre remaniere sau despre demisia predecesorului său, Viorel Kerciu. Asasinarea fostului premier nipon Shinzo Abe este o tragedie pentru Japonia și pentru toți cei care l-au cunoscut, a declarat vineri președintele american Joe Biden. Shinzo Abe a murit vineri la spital în urma atacului armat care l-a vizat în timpul unui miting electoral. În vârstă de 67 de ani, Abe fusese spitalizat în stare critică după ce un bărbat în armată a deschis focul cu o pușcă de vânătoare. Shinzo Abe se afla în campanie electorală pentru viitoarele alegeri pentru Camera Superioară a Parlamentului, alegeri programate pentru duminică. Astăzi, vineri, campania electorală a fost suspendată după moartea fostului premier. Se estimează însă că partidului Abe va câștiga detașat scrutinul de duminică. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reafirmat că Ucraina nu va ceda nicio palmă de pământ pentru că este țara noastră și nici nu va accepta să cedeze teritoriu în schimbul unui armistițiu cu Rusia. Într-un interviu cu postul american de televiziune CNN, Zelensky a admins că rușii controlează acum regiunea Lugansk din estul țării, dar a adăugat, nu prea înțeleg ce controlează, totul este distrus, totul este o ruină. Zelensky a mulțumit pentru tot sprijinul internațional pe care îl primește țara sa, dar a revenit cu reproșul că acest război ar fi fost evitat dacă Ucraina era membră NATO. Când s-ar putea termina războiul? Cel puțin partea militară, a estimat Zelensky, s-ar putea încheia până la sfârșitul anului dacă Ucraina primește armele promise de Occident la timp și în volumul necesar. Rusia este de-abia la începutul campaniei din Ucraina, iar dacă Occidentul vrea să o confrunte, să încerce să o facă pe câmpul de luptă, a spus președintele Vladimir Putin joi, în una din cele mai agresive declarații despre invazia din Ucraina și sprijinul acordat de vest Kievului. Vorbind la o întâlnire cu liderii Parlamentului, Putin i-a acuzat pe aliații occidentali ai Ucrainei că ei ar fi cei care alimentează ostilitățile. Occidentul vrea să lupte cu noi până la ultimul ucrainean. O tragedie pentru ucrainieni, a recunoscut Putin, dar care pare să fie inevitabil acum. Secretarul de stat american Antony Blinken i s-a adresat vineri ministrului rus de externe Sergei Lavrov, cerându-i ca Rusia să permită exportul de cereale din Ucraina. Mă adresez colegilor noștri ruși, Ucraina nu este țara voastră, grâul ei nu este grâul vostru, de ce blocați porturile, trebuie să lăsați grâul să iasă, a spus Blinken la reuniunea G20 din Indonezia. Este ceea ce au relatat surse diplomatice occidentale citate de agenția Reuters. În discursul ținut în prima parte a reuniunii, Lavrov a atacat Occidentul, spunând că în loc să discute problemele grave ale economiei mondiale, se concentrează pe un tir de critici la adresa Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina. Ulterior, Lavrov a plecat de la reuniunea G20, a informat șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, evitând astfel noi confruntări verbale, desigur, cu criticii Moscovei. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, prezent prin videoconferință la reuniunea G20, a cerut comunității internaționale să nu permită Rusiei să șantajeze o lume întreagă cu prețuri mari la energie, cu o penurie posibilă de alimente și cu amenințări la adresa securității. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că vede în penuria de alimente provocată de Rusia un plan deliberat al Moscovei de a destabiliza Europa. Adresându-se prin videoconferință Parlamentului sloven, Zelensky a explicat: Rusia ne blochează porturile, împiedicând transportul cerealelor. Foametea va provoca fluxuri mari de migranți care vor veni în Europa. De aceea, trebuie să ajutăm țările din Africa și Orientul Mijlociu să ne asigurăm că oamenii au ce mânca acolo, a mai spus Zelensky.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. O remaniere neașteptată s-a produs astăzi în guvernul PAS condus de premierul Natalia Gavrilița, la unul din resorturile de cea mai mare importanță, anume agricultura. O relatare despre această schimbare de ministru supersonică am primit de la Eugenia Crețu.
O remaniere guvernamentală fulger a avut loc la Chișinău. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, a fost investit în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare dimineață la prima oră, fără ca anterior să fi fost făcute publice informații despre numirea acestuia sau despre demisia predecesorului său, Viorel Gherciu. Presa nu a fost invitată la investire. Ulterior, șefa guvernului l-a prezentat pe Vladimir Bolea echipei Ministerului Agriculturii. La eveniment a participat și fostul ministru. Ambii au primit câte un buchet de trandafiri albi de la prim-ministră. Natalia Gavrilița a spus că numirea lui Vladimir Bolea nu este o surpriză, având în vedere că deputatul PAS a condus Comisia Parlamentară de Profil, iar majoritatea deciziilor în domeniul agriculturii din ultimele 11 luni au fost inițiate de el sau de comisie. Pe de altă parte, fostul ministru, Viorel Gherciu, a recunoscut că a fost luat prin surprindere de această schimbare peste noapte și a calificat-o drept o decizie politică, deoarece ar fi avut divergențe pe anumite subiecte cu premierul. Fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a sugerat că Gherciu a fost demis pentru că s-ar fi opus lichidării Universității Agrare în cadrul reformei învățământului superior anunțate de guvernare. Întrebată de presă despre motivele remanierii, șefa guvernului a explicat că era nevoie de un suflu nou care ar impulsiona activitatea ministerului.
Sunt mai multe procese care întârzie. Ne dorim o viteză mai mare în implementarea unor anumite reforme și acțiuni în domeniul agricol. Este de o importanță majoră pentru că avem secetă, avem criza economică, avem consecințele războiului din Ucraina, care lovesc în special în anumite sectoare.
Noul ministru, Vladimir Bolea, a declarat că își dorește o agricultură prosperă cu agricultori bogați care plătesc impozite.
Munca care depune să o facem noi în următoarele zile, următoarele luni, următorii ani, este ca agricultura să devină cu adevărat o ramură a economiei naționale de frunte, care să aducă foarte multe impozite în bugetul nostru național, să avem afaceri prospere, să dezvoltăm tehnologii în agricultura noastră care se permite agricultorilor să poată face față acelor intemperii care se lovesc zi de zi.
Prim-ministra Natalia Gavrilița nu a exclus că vor urma și alte remanieri guvernamentale dacă lucrurile nu se vor mișca suficient de repede în anumite domenii.
O relatare de Eugenia Crețu. La Chișinău, pe Alea Clasicilor, s-a ținut joi și vineri Târgul Universităților din România, ediția a 11-a, la care s-au oferit, potrivit organizatorilor, peste 2600 de locuri la ciclul preuniversitar și între 4 și 5000 de locuri la cel universitar. Anul acesta, manifestarea are loc în vreme ce opoziția și o parte a lumii universitare protestează aproape zilnic împotriva planului guvernării de a reduce numărul de universități moldovene. Argumentul principal al guvernării este că sunt prea multe asemenea instituții față de cât studenți au mai rămas, asta inclusiv pentru că mulți tineri preferă să învețe peste hotare. De ce anume, aflăm din opiniile înregistrate de reporterul nostru Olga Soroceanu la Târgul Universităților din România.
Că la noi sunt foarte puține locuri de muncă și nu este avantajos. Când termini universitatea deodată, este foarte greu să găsești de muncă. Ar fi foarte super dacă noi ne-am duce și ne-am umple de informații peste hotare și am venit înapoi ca să dezvoltăm țara noastră, ceea ce probabil eu plănuiesc să fac.
Pur și simplu nu am încredere în învățământul universitar din Republica Moldova. Văd în România mai multe oportunități pentru a mă dezvolta, plus condițiile în cămine, după cum am înțeles eu, în România și în Republica Moldova diferă.
În România diploma este european. Și în caz de urgență, dacă nu te regăsești în România, poți să te regăsești în orice țară europeană, dar în Moldova nu ești recunoscut nicăieri. Chiar dacă acum suntem, adică candidați Uniunii Europeană, totuși nu suntem membri și asta adică te pune în gardă puțin. Până ca pasarea bine, putem să primim bursă, cămin gratuit, deja depinde și de mediu. Dar în orice caz ai mai multe facilități decât în Moldova.
Personal am considerat o bună perioadă de timp și oportunitatea de a rămâne acasă să învăț, dar am analizat cumva piața universităților și domeniul în care vreau eu să aplic. În cazul meu este probabil medicina și am observat că chiar și în cadrul universității nu e atât de echitabil și corect chiar și procesul de admitere, precum este, de exemplu, și în România. Acolo are loc un examen de admitere și studenții sunt luați după meritele pe care le au într-adevăr și nu după notele pe care le obțin în școală.
Reporterul nostru i-a rugat pe tinerii prezenți la Târgul Universităților din România, de la Chișinău, să spună ce cred și despre planul guvernamental de comasare a universităților din Republica Moldova.
Probabil a fost o mișcare care are sens, adică și probabil este spre un viitor mai bun, dar am văzut că au avut loc și unele proteste și studenții nu sunt neapărat mulțumiți, anume în cazul situației Universității Agrare, adică sunt unele poate lipsuri și locuri unde se mai poate de lucrat, dar pe general mi se pare o idee chiar și inițiativă chiar bună.
Cred că e un avantaj comasarea acestor universități. Așa cum e și la noi la Universitatea Valahiei din Târgoviște, avem o singură universitate, da? Deci practic câțiva ani în urmă s-au comasat celelalte universități sau celelalte specializări care erau prin oraș și respectiv s-au comasat toate într-o singură universitate. Și cred că ar fi bine și la noi așa, pentru că practic să integrăm și mai mult studenții într-o singură universitate.
Da, este ideea asta că se fac economii în domeniul educației, că sunt puțini studenți, tot mai mulți studenți pleacă în România, dar pentru mine nu este ok ca să facem economia numai în domeniul educației. Eu cred că statul Republica Moldova ar putea economisi în domeniul justiției, pentru că salariile procurorilor și a juriștilor acolo la noi, în Moldova, chiar sunt mari.
Reportajul de la Târgul Universităților din România îl puteți vedea și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Ziua de vineri, 8 iulie 2022, va rămâne înscrisă între cele mai negre date din istoria recentă a Japoniei. După cel puțin jumătate de secol fără violență politică notabilă, un atentator înarmat cu o pușcă de fabricație artizanală l-a ucis pe fostul premier Shinzo Abe. Politicianul conservator de 67 de ani, care a condus guvernul de la Tokyo vreme de aproape 8 ani, între 2012 și 2020, a murit la spital după ce a fost împușcat în gât și în claviculă când rostea un discurs la un miting electoral din orașul Nara. Autoritățile nipone au spus că suspectul arestat la locul faptei era un fost militar de 41 de ani. Motivul crimei n-a fost limpede de îndată. Asasinatul a fost condamnat prompt de premierul actual al Japoniei, Fumio Kishida. Nu putem accepta că acest act a avut loc în timpul alegerilor, care sunt fundamentul democrației, a spus premierul. New York Times notează că Shinzo Abe, premierul cu cele mai lungi state de plată din istoria Japoniei, a murit fără să-și vadă împlinit obiectivul politic numărul 1, adică să facă din țara lui o putere militară normală. O victorie parțială poate fi considerată totuși tentativa de relansare a economiei printr-un program poreclit de unii Abenomics. Una din realizările sale ca premier a venit în 2015, când a obținut aprobarea în Parlament a legislației ce permite trimiterea de trupe combatante japoneze în misiuni externe alături de puteri aliate în numele apărării colective, o decizie care a provocat mari proteste publice. Abe nu a reușit, pe de altă parte, să modifice în Constituție o clauză impusă de ocupanții americani după al doilea război mondial, în care Japonia își interzice să recurgă la forță militară pentru rezolvarea disputelor internaționale. Pe plan economic, Abe a impus o terapie de șoc, o combinație de credite ieftine, cheltuieli bugetare sporite și stimul economici care au mărit datoria țării, ca și încercări de deregulare corporatistă. Această combinație a dat rezultate bune în primii ani ai conducerii lui Abe, vindecând economia niponă de unele din bolile cronice și aducându-i premierului nipon o anume recunoaștere internațională. O altă preocupare importantă a lui Abe a fost de a mări rolul femeilor în conducerea societății și economiei, ca și simpla lor angajare în câmpul muncii, în speranța de a compensa contracția forței de muncă în condițiile îmbătrânirii rapide a societății. Pe plan internațional, Abe a fost unul dintre puținii lideri care au avut relații constant bune cu președintele american Donald Trump. L-a găzduit de două ori, iar Trump a căpătat astfel ocazia de a fi primit de noul împărat Naruhito. Abe l-a primit de asemenea în vizită pe președintele Barack Obama, primul președinte american care a vizitat oficial Hiroshima, oraș distrus de Statele Unite cu bomba atomică la 6 august 1945. După mulți ani de relații reci cu China, Abe a încercat să creeze o atmosferă mai caldă. În 2018 a fost primul premier nipon care a vizitat Beijingul în 7 ani de zile, întâlnindu-se cu președintele Xi Jinping. Relațiile cu Coreea de Sud, marcate de animozități datând din al doilea război mondial, au rămas însă reci în vremea lui Abe. Moartea lui Shinzo Abe a fost deplânsă de liderii lumii democratice, care i-au recunoscut inclusiv rolul în implicarea mai profundă a Japoniei în structurile de cooperare internațională. Pentru mulți telespectatori din lume care nu urmăresc neapărat politica japoneză, Shinzo Abe ar putea rămâne în memorie pentru un episod de PR simpatic. La sfârșitul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro în 2016, el a apărut deghizat într-un personaj de joc video Nintendo, anume Mario, instalatorul, la predarea ștafetei olimpice preluată de următoarea gazdă, Tokyo. Un discurs plin de amenințări, mai mult sau mai puțin voalate la adresa Occidentului, a ținut joi președintele rus Vladimir Putin, preocupat în cea mai mare măsură de livrările de armament pentru Ucraina invadată de trupele țării sale. Ileana Giurchescu.
Rusia este de-abia la începutul campaniei din Ucraina, iar dacă Occidentul vrea să o confrunte, să încerce să o facă pe câmpul de luptă, a spus președintele Vladimir Putin joi, în una din cele mai agresive declarații despre invazia din Ucraina și sprijinul acordat de vest Kievul. Vorbind la o întâlnire cu liderii parlamentari, Putin i-a acuzat pe aliații occidentali ai Ucrainei că ei ar fi cei care alimentează, de fapt, ostilitățile. Occidentul vrea să lupte cu noi până la ultimul ucrainean. O tragedie pentru ucrainean, a recunoscut Putin, dar care pare să fie inevitabilă. Lumea trebuie să înțeleagă, a continuat Putin, că Rusia nici nu a început bine ofensiva din Ucraina. Astăzi auzim că vor să ne învingă pe câmpul de luptă. Ei bine, ce se poate spune decât lăsați-i să încerce, a mai spus liderul de la Kremlin la adresa aliaților occidentali ai Ucrainei. Nu există un plan colectiv al Occidentului când vine vorba de Ucraina, a fost reacția consilierului prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak la declarațiile lui Putin. Singura realitate este agresiunea Rusiei. Restul este numai propagandă de doi bani, a mai scris Podoliak pe Twitter. Când vorbește de luptă până la ultimul ucrainean, a continuat Podoliak, este evident că Putin vorbește despre un plan bine gândit de exterminare a ucrainienilor. De la bun început, Occidentul a condamnat invazia rusă în Ucraina drept o agresiune neprovocată, iar recent în Germania, liderii G7 au calificat războiul pornit de Moscova drept ilegal și nejustificat. Moscova, pe de altă parte, susține că a lansat ceea ce numește operațiunea militară specială pentru că nu a reușit să obțină garanții de securitate de la occidentali, iar Alianța Nord-Atlantică a continuat să se extindă spre est, ceea ce Kremlinul percepe drept o amenințare directă la securitatea națională. Deși, în repetate rândul, cel mai recent și noua strategie pe 10 ani, NATO a declarat clar că nu este o amenințare la adresa Rusiei. Mai mult, Moscova susține că și sancțiunile internaționale impuse de occidental sunt tot o formă de declarație de război, dar omită să spună că sancțiunile au fost provocate tocmai de invazia din Ucraina. Iar armamentul greu trimis la Occident Ucrainei este, pentru Kremlin, încă o dovadă că Vestul ar fi, de fapt, în război cu Rusia, dar prin interpus. În declarațiile de joi, Putin a repetat că sancțiunile occidentale nu și-ar fi atins scopul de a destrăma și diviza poporul rus, de a-l demoraliza, deși scopul lor declarat este numai de a forța Rusia să pună capăt agresiunii din Ucraina. Pentru Putin însă, țelul Occidentului în acest moment ar fi de a-și impune ordinea în toată lumea, ceea ce crede liderul de la Kremlin nu va reuși. Ce în schimb a reușit Moscova cu agresiunea din Ucraina a fost să natoizeze Finlanda în loc să finlandizeze NATO, după cum remarca ironic secretarul de stat american Antony Blinken. Sau, în cuvintele secretarului general NATO Jens Stoltenberg, să-și lungească cu peste 1300 de kilometri granița comună cu Alianța Nord-Atlantică. Marți, Suedia și Finlanda au semnat protocolul de aderare la NATO, renunțând la statutul de neutralitate pe care Suedia, de exemplu, îl avea de peste 200 de ani. Putin a vorbit însă și despre posibile negocieri de pace, pentru prima dată în ultimele săptămâni, dar și asta într-un ton foarte agresiv. Noi nu respingem negocierile de pace, dar cei care o fac acum, să le fie clar, cu cât trece timpul, cu atât va fi mai greu să se negocieze cu noi, lăsând de înțeles că Rusia își va întări poziția la masa negocierilor prin victorii pe teren.
Dicționar european.
Presiunile politice și modele culturale au învins de nenumărate ori în istorie normele uzajului lingvistic, ale culturii sau ale tradiției. În Europa, cea mai recentă tentativă de a modifica instituțional pronunțarea numelui unei țări e cea stârnită de Turcia. Astfel, de-a lungul conferinței de presă de marți 5 iulie, ținută în întregime în limba engleză la Bruxelles, la sediul NATO, atât secretarul general Jens Stoltenberg, cât și miniștrii de externe ai Suediei și Finlandei au evitat grijuliu să rostească numele englezesc al Turciei, Turkey, și au pronunțat sistematic doar Turchie, chiar dacă cu accent greșit. Straniul exercițiu fonetic era o concesie făcută Turciei lui Erdogan, care de mai bine de un deceniu face un lobby intens la Washington și Londra, sugerând ca instituțiile academice, militare și politice anglosaxone să impună înlocuirea în dicționare a numelui tradițional al țării în engleză, Turkey, prin numele turcesc domestic, Turchie. Argumentul, nu formulat explicit, e ideea că ar fi ridicolă coincidența între numele țării în engleză, Turkey, și numele păsării numite curcan, care în engleză e tot Turkey. Asemenea dileme au fost însă multe, unele încă nerezolvate. Cazul Macedoniei de Nord a fost rezolvat, dar a putut atinge pe alocuri dimensiuni ubuiești. Abia în ianuarie 2019, Atena și Skopje au ajuns la o înțelegere care a pus capăt disputei vechi de aproape 3 decenii, care bloca eforturile depuse de Macedonia pentru a adera la NATO și Uniunea Europeană. Opoziția Greciei fusese totală până atunci, câtă vreme guvernele de la Skopje au refuzat să accepte schimbarea numelui țării, Macedonia, pe care Grecia îl consideră a face parte din patrimoniul său istoric. Fosta Republica Iugoslavă a acceptat să se numească Macedonia de Nord în loc de neestetica siglă FYROM, sub care era cunoscută până atunci, și anume fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei. Tot așa, Belarus sau Bielorusia, când politica se amestecă cu bunul simț lingvistic, se ajunge la situația de azi cu certuri în cadrul aceleiași redacții sau chiar în familie între cei care sunt Belarus 100% fără nuanță, apoi cei cu Bielorusia, cum s-a spus tradițional, și în sfârșit cei toleranți care consideră că lumea trebuie lăsată să zică cum îi vine mai frumos la stil și ureche sau cum e mai în spiritul limbii. Avem apoi dilema dacă să spunem Olanda sau țările de jos. La noi s-a spus istoric țările de jos doar pentru provinciile acelea de la Renaștere, care includeau și Belgia de azi. E ceea ce englezii numesc simplu The Low Countries. Spunând în română țările de jos pentru Olanda, creăm mare confuzie în capetele elevilor. Bruxelles, de pildă, făcea parte din țările de jos la Renaștere. Totul până la moda de a zice Beijing în loc de Pekin. Presa din Italia sau cea din Franța sau Spania nu spune altfel decât Pekin și nu s-a ostenit niciodată să accepte presiunile guvernului chinez de a trece la grafia mai fonetică Beijing. În Franța, până astăzi, capitala Chinei este doar Pekin, precum întotdeauna a fost în istorie și literatură. Ar fi fost și dificil să fie altfel. La urma urmei, Boris Vian a scris romanul Toamna la Pekin, iar nu Toamna la Beijing. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, sâmbătă, vă așteptăm la o emisiune de dialoguri la care veți auzi, printre altele, cum răspunde fostul ambasador la Moscova, Anatol Țăranu, la întrebarea lui Alexandru Eftode ce mai caută Moldova în CSI după ce a devenit candidată la aderarea la Uniunea Europeană.
Este evident că la un moment dat Republica Moldova va fi nevoită să ia o decizie privind părăsirea CSI-ului. Dar părăsirea demonstrativă a CSI ar provoca o tensiune în relația moldorusă cu siguranță.
Și vă gândiți în primul rând la întreruperea livrărilor de gaze.
Deci dependența energetică a Republicii Moldova de Federația Rusă, situația legată de gastarbeiterii noștri din Rusia, și este al treilea element, iarăși, care nu poate fi neglijat. Este vorba de coloana a cincea din Republica Moldova, în caz dacă situația pe interior se va deteriora simțitor, Federația Rusă va primi pretexte foarte serioase de a interveni.
De a interveni cum? Mai poate interveni Federația Rusă militar dincolo de Ucraina?
Cred că deocamdată nu. Dar încercarea de a destabiliza situația, de a crea aici niște centre destabilizatoare, de exemplu, în aceeași Găgăuzie, la Bălți, de exemplu, în zonele unde partida prorusă este puternică și are o influență masivă, acest lucru nu poate fi neglijat.
Duminică transmitem punct și de la capăt o emisiune de recapitulare a săptămânii prin relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md a publicat în această săptămână o investigație amănunțită despre cei 17 procurori care se vor bate pentru cele 5 locuri din Consiliul Superior al Procurorilor. Pe lângă datele biografice din cariera lor, citind investigația noastră, veți mai afla și despre unele schelete ascunse în dulap, scoase acum la suprafață. Tot de pe anticorupție.md veți afla cum a decurs prima ședință de judecată în cel de-al doilea dosar finalizat pe numele procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu. Și de ce următoarea ședință va avea loc tocmai la toamnă, cum pledează inculpatul și ce prejudiciu cere de la el partea vătămată, care este fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Tot de pe portalul nostru veți afla cum a fost amânată o nouă ședință de judecată în dosarul în care este învinuit fostul procuror general adjunct Igor Popa. La fel, veți afla cum a ajuns în libertate fostul deputat transfug Artur Resetnikov și cum a fost lăsată să plece peste hotare soția fostului deputat democrat Vladimir Andronache, învinuită în dosarul miliardului. La sfârșit de săptămână, vă îndemnăm să lecturați o investigație interesantă despre cât de gustoase sunt bomboanele moldovenești cu ulei nociv de palmier. Suntem recunoscători cititorilor noștri care postează sesizări pe harta corupției. În urma verificării unei sesizări, în ultima zi a săptămânii, vă vom putea oferi un reportaj despre cum a scăpat de dosar penal soția unui judecător din Chișinău, suspectat de agenții de circulație care ar fi condus automobilul în stare de ebrietate.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.